Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së shtunë 28 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në mbledhjen e ministrave të jashtëm të BE-s në Prag, po diskutohet perspektiva vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrim në Bashkimin Evropian. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme se a e ndihmon apo jo prania ndërkombëtare procesin e integrimit të Kosovës në BE. Ish presidenti çek Vaclav Havel thot se kriza aktuale ekonomike nuk do të shkaktojë ndonjë lloj të shpërbërjes në Evropë. Moska thot se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mund të ndërmarrin hapa për ripërtritjen e marrëveshjes për reduktimin e arsenalit bërthamor. Autoritetet e Pakistanit thonë se po zhvillojnë hetime lidhur me sulmin e djeshëm vetvrasës me bombë në një xhami gjatë faljes së xhumas. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prag. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë lidhur me aspiratat e vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrim në BE. Takimi përmbahet afër Pragës, ndërsa raportohet se në kështjellën Hlobuka, ku përmbahet samiti, kanë arritur edhe ministrat e jashtëm të Shqipërisë, të Kosovës, të Kroacisë, pastaj të Bosnjë-Hercegovinës, të Serbisë, Malit të Zi dhe ministri jashtëm i Maqedonisë. Ministri jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg, vendi të cilit aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha para takimit se Ballkani është pjesë e Evropës dhe sa më parë duhet të bëhet pjesë e BE-s. Mosk. Kremlini tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mund të ndërmarrin hapa për ripërtritjen e marrëveshjes për reduktimin e armatimit strategjik, e njohur si marrëveshja START, kur presidentet e të dy vendeve do të takohen në Londër javën e ardhshme. Sergei Pridhotko, këshilltar për politikë të jashtme i Kremlinit, tha se presidentet Dmitri Medvedev dhe Barack Obama do të bëjnë një deklaratë të përbashkët për arsenalet e tyre gjatë takimit me rastin e pjesëmarrjes në samitin G20 më 2 prill. Marrëveshja START, që në mas të madhe kishte ndikuar në reduktimin e arsenalit atomik amerikan dhe rus, pas nënshkrimit në vitin 1991, zgjat deri në 10 orë të këtij viti. Gjatë viteve të fundit bisedimet për ripërtritjen e saj ishin ndalur për shkak të tensioneve në raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Otav. Qeveria Kanadas ka shpallur se mbetet e përkushtuar për pretendimet e saj në Arktik, pasi u zbuluan planet e Rusisë për një forcë të re ushtarake për mbrojtjen e interesave ruse në këtë rajon të kontestuar. Ministri jashtëm i Kanadas, Lawrence Cannon, tha se vendi i tij është i gatshëm ta mbrojë atë që ai e konsideron sovranitet ndaj disa territoreve dhe ujrave të caktuara në Arktik. Më herët mediat ruse kishin raportuar se presidenti Dmitri Medvedev kishte sinjalizuar një strategji për krijimin e një force të re ushtarake për mbrojtjen e interesave ruse në Arktik. Washington. Shefi i Shtatmadhurisë së Bashkuar të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Mike Mullen tha se ka indikacione se elementet të shërbimit të inteligjencës pakistaneze ende i mbështesin militantët të Al-Qaidës dhe Talibanet. Ai kërkoi që Agjencia Informative e Pakistanit në mënyrë fundamentale ta ndryshoj raportin e saj me militantët në kufirin perëndimor me Afganistanin dhe në atë lindor me Indin. Këto komente u bën pasi presidenti amerikan Barack Obama dje e shpalli strategjinë e re për luftën në Afganistan. Sipas kësaj strategjie, parashihet më tepër ndihmë amerikane për Pakistanin në shkëmbim për bashkëpunim të shtuar në luftën kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve. Islamabad. Forcat e sigurisë së Pakistanit thonë se kanë vrarë 26 luftëtar islamik në rajonet veri perëndimore të këtij vendi. Gjatë disa viteve të fundit, armata e Pakistanit ka luftuar për të ndalur kryengritjen e militantëve islamik që ishte zgjeruar në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Autoritetet e Pakistanit thonë se po zhvillojnë hetime për sulmin vetvrasës me bombë, nga i cili dje u vran afro 50 vet dhe u plagosën shumë të tjerë, gjatë faljes së xhumas në një xhami në veri perëndim të Pakistanit, afër kufirit me Afganistanin. Autoritetet thonë se po zhvillojnë hetime lidhur me çështjen se a ishte ky sulm i kryer nga militantët islamik, të cilët të posionojnë hakmarrje për operacionet aktuale ushtarake në këtë territor kundër talibanëve dhe militantëve të tjerë, të cilët i sulmojnë në transportet që sjellin furnizime për forcat e jashtme në Afganistan. Londër. Mijëra demonstrues kanë protestuar sot në Londër duke kërkuar aksione kundër varfërisë dhe për vendet e punës para samitit të 20 vendeve të zhvilluara industrialisht që mbahet në Londër javën e ardhshme. protestuesit, në mesin e të cilve kishte edhe antarë të sindikatave, agjenci humanitare dhe disa grupe fetare, kanë kërkuar që liderët e 20 vendeve t'i kenë parasysh së pari njerëzit, kur të diskutojnë për të gjetur mënyrat për dalje nga kriza globale ekonomike. Vam blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat, ministrat e jashtëm të BE se po diskutojnë për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE. Lidhur me këtë çështje, në Prishtinë shpeshherë mund të dëgjohet se prania e Bashkimit Evropian mund ta ndihmojë Kosovën në procesin e integrimeve. Por lideri vetëvendosjes, Albin Kurti, mendon se kjo prani nuk e ndihmon Kosovën për afrim me Brukselin. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, ndërkaq thotë se pikpamjet e këtilla janë të gabuara dhe se prania e BE-s e ndihmon Kosovën në integrimet evropiane. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, beson thellë se misioni evropian do të ndihmojë integrimin evropian të Kosovës.
Është qëllimi përbashkët kësaj familje evropiane që të asistojë, të ndihmojë Kosovën, institucionet e saj për të ecur sa më shpejt në rrugën e integrimeve evropiane.
Në Kosovë gjendet misioni evropian për sundimin e ligjit i koduar me emrin EULEX. Pastaj shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith në të njëjtën kohë është edhe përfaqësues special i Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka një zyrë ndërlidhëse në kryeqytet, por për Albin Kurtin, liderin e vetëvendosjes, tur kjo prani evropiane nuk çon peshë. Ai mendon se jo çdo herë misionet mbikëqyrëse ndihmojnë çuarjen e një vendi përpara.
E kemi shembullin e Bosnjës, e cila ndodhet nën protektoratin e Bashkimit Evropian që prej vitit 2000, pra tash po bëhen 9 vjet që ajo është nën Bashkimin Evropian. Dhe ky qëndrim nën protektoratin e BE-s nuk i ka ofruar Bosnjën me Bashkimin Evropian.
Për pesimistët, përjashtimi i Kosovës nga negociatat për lehtësimin dhe liberalizimin e vizave është edhe një shkas tjetër që i bën të besojnë se kosovarët do të mund të arrinin më tepër në fushën e integrimeve, poqëse do ishin sovran apo pa mbikëqyrje ndërkombëtare. Albin Kurti është njëri nga ata.
Mendoj që edhe në Kosovë prania e zyrës civile ndërkombëtare që nikosisht është edhe e përfaqësimit special të Bashkimit Evropian Kosovë në njërën anë dhe e EULEX-it në anën tjetër, duke pasur sikur se në Bosnjë edhe imunitet ndaj ndjekjes penale edhe fuqi ekzekutive mbi institucionet tona, nuk na afron ka Brukseli, por na largon nga Brukseli edhe në aspektin politik, por edhe në aspektin e vlerave të standardeve. Në Bashkim Evropian, shtetet dhe popujt inkuadrohen përmes referendumit, përmes të drejtës për vetëvendosje, përmes vetë deklarimit, ndërkohë që Kosovë një gjë e tillë nuk lejohet dhe për më tepër kemi këto instanca evropiane arbitrare.
Institucionet e Kosovës me shpalljen e pavarësisë kanë ftuar mekanizma ndërkombëtar që të vinë apo qëndrojnë në Kosovë me qëllim të ndihmës në ndërtimin e shtetit më të ri në botë. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi mendon se e kanë gabim ata që mendojnë se prania evropiane e largon Kosovën nga Brukseli.
Ata që mendojnë se prezenca e familjes evropiane nuk e ndihmon Kosovën në integrimin evropian janë padyshim të gabuar.
Kosova është njohur si shtet nga 22 prej 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Analistët theksojnë se mosnjohja e vendit nga 5 shtetet anëtare të BE-s është duke shkaktuar stagnim në shumë procese që kanë të bëjnë me integrimet euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës i marrin me seriozitet vërejtjet dhe rekomandimet e Komisionarit për të drejtat e njerëzit të Këshillit të Evropës, Thomas Hammarberg, i cili dje në fund të vizitës së tij 4 ditëshën në Kosovë, tha se ka raste serioze të shkeljes së të drejtave të njerëzit. Lidhur me vërejtjet për kampet e refugjatëve rom në Mitrovicë, kryetari i komunës Bajram Recepi thotë se në këtë rast ka edhe manipulime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ndoshqetësimet që zyrtari evropian kishte përmendur në lidhje me shkeljet e të drejtave të njerëzit ishte edhe gjendja e refugjatëve rom në kampet në veri të Mitrovicës. Jeta dhe shëndeti këtyre banorëve u tha se kërcënohet nga sasia e lartë e plumbit në gjak për shkak të zonës së kontaminuar. Lidhur me këto shqetësime, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thotë se problemi është i natyrës politike, pasi që këta refugjat, sipas tij, janë të manipuluar nga strukturat paralele serbe dhe nuk duan që të largohen nga dy kampet ku janë të vendosur, duke shpresuar se kështu ata do të sigurojnë që të dalin dhe jetojnë jashtë Kosovës.
Po dhe ata nuk mund bindën se në vendin e origjinës se kanë ambicie me shkunë në një vend tretë. E dyta, një pjesë e ty një janë të manipulum nga strukturat paralele në veri, ndërsa komuna bashkë me donatorë i kryen gjitha obligimet që dalin që të mundësot krimi në vendin e origjinës.
Në disa nga shqetësimet tjera të Komisionarit për të drejtat e njerëzit nga Këshilli i Evropës ishin dhe mos zbatimi ligjeve tashmë të miratuara dhe mos emërimi i avokatit të popullit. Kryetari i Komisionit për të drejtat dhe liritë e njerëzit në Kuvendin e Kosovës, deputeti Ismet Beqiri, thotë se për këtë çështje ka biseduar me zyrtarin evropian dhe se Kuvendi do të angazhohet që t'i adresojë në mënyrën e duhur këto probleme, të cilat edhe ai pajtohet se janë reale dhe ekzistuese.
Ne ligjet në Kosovë nxjerrim kryesisht në përputhje me standardet dhe konventat ndërkombëtare, por megjithatë nuk do të thotë që në realitetin tonë mes nxjerrjes së ligjit dhe implementimit të tij s'do të thotë që s'ka të lashe të caktuara, gjë që do të ndikonte dhe sigurisht ndikon në sfera të caktuara të shkeljeve të drejtave dhe lirive të njerëzit, sekondër që e ngrita edhe unë personalisht çështjen e avokatit popullit, më mirë me thonë mos zgjedhjen e tij, e kam thonë disa herë sot, por përsëris që kjo nuk është mirë për institucionet tona, në këtë rast edhe për kuvendin.
Po ashtu Kuvendi i Kosovës sipas deputetit Beqiri pritet që shumë shpejt të rregulloj me ligj çështjen e familjarëve të personave të pagjetur të luftës, që ishte edhe një nga shqetësimet e Këshillit të Evropës nga aspekti të drejtave të njerëzit. Beqiri thotë se ka vonesa dhe kjo është evidente, por ai beson se kjo çështje ndjeshme do të adresohet sërish nga institucionet përfshija dhe kuvendin.
Gjitha institucionet tona duhet të angrisin këtë çështje sepse është një numër mjaft i madh i atyre që nuk dihet ku janë, po faktikisht është edhe një numër mjaft i madh i atyre që janë në morgun e Prishtinës dhe absolutisht ende sot e kësaj dite nuk është bërë identifikimi i tyre. Kjo kërkon një koordinim të veprimeve të institucioneve tona, institucioneve relevante ndërkombëtare dhe do duhej edhe më shumë sensibilizues sepse është çështje shumë e ndihshme dhe do duhej të bëni më tepër në këtë drejtim.
Ndryshe komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njerëzit Thomas Hammarberg në përfundim të vizitës së tij katërditore në Kosovë e pati vlerësuar si të rënd gjendjen në dy kampet rome në veri të Mitrovicës, ai u kishte bërë thirrje autoriteteve kosovare dhe atyre ndërkombëtare të angazhohen më shumë për ndriçimin e fatit të personave të pagjetur të luftës, ndërkësh një thirrje tjetër u kishte adresuar dhe vendeve evropiane që të mos i kthejnë refugjatët kosovar në këtë fazë kur Kosova nuk ka kapacitete që të i punësojë ata. Ndryshe komisionari evropian kishte vlerësuar po ashtu se Kosova ka ligje të mira dhe me standarde evropiane, por të cilat nuk zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputet nga Komisioni Parlamentar për Gjegjes për zgjedhjen e gjyqtarëve thonë se formimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës mund të bëhet edhe pa pjesëmarrjen e kandidatit serb. Nga ana tjetër, përfaqësues të serbëve të Kosovës thonë se nuk do të marrin pjesë në institucionet e Kosovës e as në sistemin e drejtësisë në Kosovë, pasi sipas tyre ai nuk është në harmoni me ligjet ndërkombëtare. Pos kësaj, ende nuk janë caktuar as përfaqësuesit ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Antari i këtij komisioni Ibrahim Akolli tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e aplikantëve serb nuk do të bllokojë procesin, nga se sipas tij vendi i paraprakt për gjyqtarin nga komuniteti serb do të mbetet i rezervuar.
Gjykata kushtetuese ka 9 anëtar, 4 nga shumica shqiptare, 2 pjesëtarë të minoriteteve dhe 3 ndërkombëtarë. Që nënkupton se në asnjë rast krimi gjykatës kushtetuese nuk mund të bllokohet për shkak të mospjesëmarrjes së ndonjë prej komuniteteve.
Tha Makolli, i cili shtoi se faza intervistimit të kandidatëve aktual do të fillojë me datën 6 prill dhe se konkursi për postin e gjyqtarit nga komuniteti serb do të vazhdojë të mbetet i hapur edhe për një kohë të caktuar. Përfaqësuesit e serbëve në Kosovë ndërkohë vlerësojnë se pjesëmarrja e serbëve në institucionet e shtetit të Kosovës, me theks të veçantë në ato të sektorit të drejtësisë, është e padobishme për banorët serb të vendit. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Mitrovicës Nebo Shajovic arsyeton mendimin e tij duke thënë se sistemi i drejtësisë kosovare nuk përputhet me standardet ndërkombëtare.
Po mishë në likut sërba ne vi trebu të duqështu ju birokojë koskë në stuqë i përgatë u pravëshë gju.
Për mendimin tim, askush nga serbët nuk do të duaj që të marrë pjesë në cilin do institucion të Kosovës e aq më pak në gjyqësi, në të cilin në 10 vjetorin e fundit, gjyqtarët shqiptarë, saherë që kanë pasur rast, kanë treguar në mos themi urrejtje, por kanë treguar jo profesionalizëm si dhe averzion ndaj serbëve. Kështu që çfarëdo pjesëmarrje do të ishte kontraproduktive, jo vetëm për bashkësinë serbe, por në përgjithësi për drejtësinë, e cila do të duaj ta respektonte ligjin ndërkombëtar. Ndërkaq, ligjet e Kosovës nuk janë në përputhje me ligjet ndërkombëtare, tha Jovic. Sipas Pakos Sahtisarit, gjykata kushtetuese do t'i ketë 9 gjyqtar, prej të cilëve 4 shqiptar dhe 2 minoritar, si dhe 3 ndërkombëtar, të cilët do të përzgjedhen nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Afati për aplikim për këto tri vende edhe nga ICO është shtyrë deri me datën 6 prill për shkak të, siç thuhet, kërkesave të shteteve të ndryshme. Zëdhënësi në zyren civile ndërkombëtare Kaj Mylla Beana sqaron:
"With this extension, the ICO is responding to the wish of some states to submit candidates."
Me këtë shtyrje, zyra civile ndërkombëtare iu ka përgjigjur kërkesave të disa shteteve për të dërguar kandidat. Pra, kjo do të siguroj një mundësi efektive për aplikim për një numër më të madh kandidatësh nga një spektër i gjerë i shteteve, theksoi Mylla Berna. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspert ekonomik dhe liderë sindikal në Kosovë thonë se privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në vend banimet me popullat shumicërve është indikuar nga politika. Për këtë arsye, sipas tyre, investuesit ngurrojnë të investojnë. Zyrtar të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se kjo çështje mund të zgjidhet me zbatimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Haji Arifaj, antari bordit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thekson se AKP-ja ka mandat që të bëj privatizimin e ndërmarrjeve në gjithë territorin e Kosovës dhe një gjë e tillë sipas tij do të ndodh pa marrë parasysh disponimin e banorëve serb për këtë çështje.
Tu nuk do të ketë privilegje për çdo ndërmarrje, dhe çdo lokalitet privatizimi do të vazhdojë dhe do të bëhet. Pavarësisht se ku gjenden, sepse bordi e ka për detyrë në bazë ligjit në gjithë territorin e Republikës Kosovës ta bëj privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore.
Në anën tjetër, kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se ndërmarrjet shoqërore që gjenden në enklavat serbe janë duke u shkatëruar dhe duke humbur vlerën e tyre në treg. Kështu që sipas tij nevojitet një vendim i shpejtë për privatizimin e këtyre ndërmarrjeve.
Më tepër është kjo çështje politike që nuk duhet të bazuar proceset ekonomike, por ato duhet të vazhdojnë në trendin që duhet të vazhduar ky proces. Për fat keq, Agjencioni Privatizimit e ka bllokuar edhe privatizimin edhe në të vendet e tjera, jo vetëm atje, por nuk duhet përjashtuar asnjë mundësi dhe asnjë kriter sikur në tërë territorin e Kosovës që janë privatizuar, ndërmarrjet shoqërore të tjera duhet shkon në forma të njëjta.
Për të zgjidhur këtë proces, Shahini thotë se autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare duhet të zbatojnë politikat që dalin nga kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Kjo është një neglizhencë e politikës ndërkombëtare, e politikave që po mundohen t'i lajthitin më tepër minoritetet sërbe, në njërë që ata të integrohen. Me bëjë që këto nuk duhet të kemë politika me standartet dyfishta, por politikat që dalin nga kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Edhe Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thotë se pa ndonjë përmirësim të situatës politike në enklavat e banuara me serb, nuk do të mund të ketë privatizim të mirëfillt. Për këtë, Dragusha thot se faktori vendor duhet të ndërmerë vetëm vendime praktike, sepse thotaj, pjesa juridike tashme ekziston.
Pra, duhet të shtyhet paraprakisht vendimi politik, e pas ti AKP-ja të merë vendimet përkatësisht me rregullore. Domethënë, fillimisht duhet të zbatohet kushtetuta që është miratu, e ma vonë të filloj domon procesi i privatizimit në këto enklava. Domon duhet një vullnet i qeverisë që të ndërmer hapat e metutje. Është ky një hap që duhet jetë edhe hap i guximshëm, por është një hap vendimtar sepse edhe ato pjesë, edhe në ato enklava janë pjesë të Republikës Kosovës dhe të sovranitetit Kosovës.
Me zvarritjen e këtij procesi, Dragusha shprehet se Kosova ka humbur shumë si në aspektin politik, po ashtu edhe në atë ekonomik.
Kështu që na si sindikat po përpiqemi që të bëjmë presion në Agjencionin Kosovar, po edhe në qeveri që të përshpejtoj procedurat e këtij procesi, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të patjetërsueshme dhe të pakontestueshme të punëtorëve që janë të shumta.
Agjencia Kosovare e Privatizimit, që nga marrja e kompetencave nga AKM-ja, ka shpallur 3 raunde të privatizimit. Ndërkaq mbi 400 është numri i ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara që nga fillimi i procesit. Shuma përgjithshme mjeteve të grumbulluara nga shitja këtyre ndërmarrjeve në fondin e privatizimit është mbi 400 milion euro. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët në Prishtinë shprehin mendime të ndryshme lidhur me ekonominë dhe gjendjen e rëndë sociale në Kosovë. Disa thonë se ka pasur lëvizje pozitive në ekonominë e Kosovës, por të tjerët e vlerësojnë të mjerueshme me gjendjen ekonomike dhe rrjedhimisht edhe atë sociale. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Arban Mehmeti thot se në 10 vjetët e fundit janë shënuar lëvizje shumë të vogla për ringjalljen e ekonomisë në Kosovë.
Ekonomia nuk po zhvillohet, nuk bëhet një planifikim se në cilat degë duhet arsimuar, nuk krijohet agjencia e transferit teknologjik ku universiteti do të bashkëpunonte me industrinë, edhe kjo që është ekzistente. Sigurisht që ekziston një krizë sociale, është e pranishme këtu në shoqërinë tonë, prandaj edhe po shfaqen edhe disa dikuri që janë krejtësisht negative, që është kriminaliteti i lartë, është korrupsioni në administratë, bashkë në ato shtylla, në ato vendet në shoqëri të cilat duhet të funksiononin për ta nxjerrë shoqërinë nga kjo krizë.
Ismet Bajrami e quan të mjerueshme me gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Sidomos prej vitit 2005, e tekne është e mjerushme. Papunësia është shumë e madhe, rinia e Kosovës vetëm mbredh rrugëve. Nuk ka përmirësime absolutisht, për dikon ka. Po ata janë shumë pak, janë 5%, 7% në masë njerëzve. Ajo s'është kërkon mbrana 2 milion, 2 milion e diçka banorë të Kosovës që janë, grevat e arsimtarëve, grevat e punonjësve shëndetësor, grevat e minatorëve, grevat e kekut e këto. Shumë pak jo vin, një shkëndijë vogël jo vin popullit për muçum.
Femi Elmazi shpreh mendimin ndryshe.
Vërfnia nuk është e sotit, para 20 vite këtu ja ka nisën punëtorët kanë mjetë pa punë. Në krahasim me para 20 vite që shka qenë në zero, ta shka për mësim, që shka për mësim. E nuk janë të mjaftushme, ajo kur nuk janë mjaftushme. Mi po në tashë nuk mund për mësot për nësuj se nuk ki resurse shikoti. Duhet me pas ekonomistat fort edhe bota me uqel. Pa uqel me konkuru botën nuk mund na me shku për para. Duhet mas pari me investu pares. Ato s'ka, nuk ke, ku t'i marsh?
Avdyl Kastrati thot se gjendjen në Kosovë duhet shikuar nga një perspektivë optimiste.
Thot një psikolog amerikan, njeri jo duhet jetë i knaqën ma thonë që arrit, mirë pas njerë të pajtohet ma thonë. Nga ky parim, besoj që gjithë njerës duhet anojnë dhe të mendojnë pozitivisht, edhe duhet tjenë të knaqën me të arritët nivel për gjithë shumë plasë në Kosovë që ka ndohë, edhe që po ndohë. Sigurisht që një ndërfaktor kryesor është aspekti ekonomik që e thellon ose zbut gjendjen sociale, mirë po sigurisht që ka hapësirë për zhvillim më të tjeshëm, nuk do të thotë që jemi të pajtueshëm që s'ka mundësi për më shumë.
Ndërkaq Neron Dedi thekson se edhe ato ndryshime të vogla pozitive që kanë ndodhur në Kosovë nuk janë baze qëndrueshme për një zhvillim ekonomik.
Pabarazitë që kanë ekzistuar brenda strukturave shoqërore janë trashëguar gjitha ato. Sa përket elementit ekonomik, nuk kem treguar në ai hov të madh. Për vetë faktin kur shit një pjesë e madhe e rinisë çdo ditë nëse takon në qytet që unë Prishtinë, në qytete të tjera çdo dytë i ri moshës 18 shamba, 20 vjeçore deri në 35 vjeçore gjithmonë lyp daljen jashtë Kosovës perëndimin. Ajo është një element që është qetësues.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ish presidenti Çekis, Václav Havel, thotë se kriza aktuale ekonomike nuk do të shkaktojë ndonjë lloj të shpërbërjes në Evropë, por mund të ketë përpasoj vonesa në disa procese. Më tutje në intervistën ekskluzive, e cila u realizua gjatë vizitës së zotit Havel në Radio Evropa e Lirë, ai thekson se kufit e aleancave, siç është Bashkimi Evropian, duhet të përfundojë në kufit e Rusisë, ku fillon një qytetërim i madh euroaziatik. Intervistën e ka zhvilluar korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Jeremy Branstein.
Një numër politikanësh, kryesisht jo në perëndime, kanë përdorur krizën aktuale ekonomike si provë për dështimin e modelit ekonomik dhe shoqëror liberal. Cili është kundër argumenti juaj?
Jos takurim radikal një mnazërëm të shkomohus o rrasë.
Êshtë e vështirë që të bie dakord me qëndrimet të tila radikale. Mendoj se nuk është krizë thjeshte një sistemi ekonomik, por një krizë qytetërimit. Njëherë kjo krizë është sfidë dhe zili alarmi. Nëse njerëzit dhe institucionet e kuptojnë drejt situatën dhe nxjerrin përfundimet e duhura, kriza aktuale mund të sjellë përfitime për të ardhmen. Kriza është sfidë edhe për krenarinë e një numri ekonomistësh që mendonin se dinin gjithçka dhe krejt papritur e shohin veten në pozit ku nuk mund të shpjegojnë asgjë.
Ne ja pak na nu stanu ai të punë u plan time street ose dëgjë.
A jeni shqetësuar për pasojat e krizës në Evropë?
Mendoj se Evropa është e integruar dhe është përballur me një numër provash të cilat i ka të kaluar. Nuk mendoj se kriza do të shkaktojë ndonjë lloj shpërbërjeje. Pasojë e krizës mund të jetë vonesa në disa procese, por jo diçka më e keqe.
Ale ne mislim se to.
Kanë kaluar 20 vjet nga koha e revolucioneve që sollën rënien e komunizmit në Evropën qendrore dhe lindore, por e ka rrezik që vendet e cilat kanë mbetur jashtë BE-s, si Gjorgjia apo Ukraina, të mund ta shohin veten në anën e gabuar të një lloj muri të ri të Berlinit.
To be samozřejmě nebylo dobré, ale zároveň se...
Natyrisht dhe kjo nuk do tishte diçka e mirë. Nga ana tjetër besoj se vendet apo rajonet e caktuara që ndajnë qytetrimet përbashkëta, duhet ta dinë qartësisht se ku fillojnë e ku mbarojnë. Nuk ka asgjë të gabuar nëse diçka ka kufizime gjeografike dhe pranti është një entitet tjetër. Është e rëndësishme të sigurohet se kufit gjeografik nuk paraqesin një perde hekuri.
Ta geografická hranice neznamenala právě tu železnou oponu.
Duhet të ndalesh atë kjo temë për cilën keni folur edhe më parë, ku duhet të jenë kufit e NATO-s, në çantë të kufirit ishin i Ukrainën dhe Gjorgjinë.
To samozřejmě nezavisi, na mě zavisi to na aliancë.
Nuk më takon mua ta marr këtë vendim. Kjo varet nga alianca si tërsi dhe nga vullneti vendeve për cilat flasim. Ka një numër faktorësh që ndikojnë. Personalisht, nëse do të paraqisja vizionin tim afatgjatë, NATO-ja duhet të ketë kufit e Evropës. Kjo do thotë që kufit e aliancave si Bashkimi Evropian duhet të përfundojnë në kufit e Rusisë, ku fillon një qytetërimi i madh euroaziatik. Kjo hapësirë është plotësisht e barabartë me qytetërimin ton, por është e ndryshme.
Veliký euroazijský civilizační prostor rovnocený tomuto, ale prostě jiný.
Si që dim, në një farë mënyrë, Rusia është perandori e madhe. Ku fillon dhe ku mbaron Rusia? Për shembull, a duhet të jetë Çeçenia pjesë e Rusisë apo jo?
Ten problem je v tom, že to Rusko právě to
Problemi qëndron se gjatë historisë asnjëherë nuk është ditur saktësisht se ku fillon e ku mbaron Rusia. Personalisht janë mbështetës jo vetëm i lirive individuale, por edhe i kombeve të lira. Nëse kombi Çeçen seriozisht edhe në mënyrë të vazhdueshme dëshiron të jetë i pavarur, atëherë duhet ta ketë këtë të drejtë.
Fazi samostatne statnosti mjel bi to pravo mint.
Në byllje, zoti president, një pyetje të përgjithshme. Shumë në botë dhe në Amerikë shohin administratën Bush në mënyrë shumë kritike. Sipas ideja e nxitjes së demokracisë nuk duket aq popullore për momentin. Si mendoni ju dhe a keni ndonjë këshill për administratën e re?
Ja sem na tu temë mluvil i s prezidentem Bushem, cokoli bi
Kam folur rreth kësaj çështje shpesh herë me presidentin Bush. Çdo lloj eksporti i traditave dhe vlerave tona në pjesë të ndryshme të botës, e veçanërisht eksporti i detyruar i vlerave, është diçka realisht e rrezikshme. Kjo nuk do të thotë se nuk kemi një përgjegjësi të përbashkët për atë që ndodh në botë, apo se nuk duhet u vim në ndihmë atyre që janë në nevojë. E rëndësishme është që duhet peshuar mirë çdo rast individualisht. Kjo duhet bërë në një mënyrë të tillë që të mos interpretohet si forma e re e kolonializmit apo si eksport vlera drejt një bote që nuk mund të ketë të njëjtat vlera.
Eksport civilizacionit hodmot do sveta këtëri e ne muze zgjilat.
Tekstin e intervistës me ish presidentin e Çekisë Václav Havel mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni lajmet më të reja dhe kuptohet materialet të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam me gjatë këtij programi. Në mbledhjen e ministrave të jashtëm të BE-s në Prag, po diskutohet perspektiva vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrim në Bashkimin Evropian. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme se a e ndihmon apo jo prania ndërkombëtare procesin e integrimit të Kosovës në BE. Moska thot se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mund të ndërmarrin hapa për ripërtritjen e marrëveshjes për reduktimin e arsenalit bërthamor. Autoritetet e Pakistanit thonë se po zhvillojnë hetime lidhur me sulmin e djeshëm vetvrasës me bombë në një xhami gjatë faljes së xhumas. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë në Prag ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.